The Apostle Peter wrote that
Apostulli Pietër shkroi se dishepujt e Jezu Krishtit duhet të jenë të dhëmshur njëri për tjetrin. Me atë ndjenjë, unë dëshiroj t'ju flas atyre që vuajnë nga ndonjë formë e sëmundjeve mendore ose çrregullimeve emocionale, qofshin ato vuajtje të lehta apo të rënda, me një kohë zgjatje të shkurtër apo të vazhdueshme gjatë një jete të tërë. Ne ndjejmë ndërlikimin e çështjeve të tilla kur dëgjojmë njerëz profesionistë të flasin për neurozat ose psikozat, për sëmundjet të trashëguara dhe për prirje, për bipolaritet, paranoi dhe skizofreni. Megjithatë, sado çoroditse të mund të jenë ato, këto vuajtje janë disa nga realitetet e jetës së vdekshmëri dhe nuk duhet të ketë më shumë turp në pranimin e tyre sesa pranimi i një ndeshjeje me tensionin e lartë të gjakut ose me shfaqjen e papritur të një tumori malinj. Duke u përpjekur për sa caqe dhe mirë kuptim në këto çështje të vështira, është thelbësore të kujtojmë se ne po jetojmë dhe zgjodhëm të jetonim në një botë të rënë ku për qëllime hyjnore kërkimi ynë drejt perëndishmërisë do të testohet dhe do të provohet her pas here. Për sigurinë më të madhe në një plan të tillë është se u premtua një shpëtimtar, një shëlbues i cili nëpërmjet besimit ton tek ai do të na ngrerë triumfues mbi ato prova dhe vështirësi, edhe pse çmimi për ta bërë atë do të ishte i pamatshëm si për atin që e dërgoi atë. Edhe për birin që erdhi, është vetëm një vlerësim i kësaj dashurie hyjnore që vetë vuajtjen ton më të pakt do ta bëj së pari të durueshme, më pas të kuptueshme dhe më së fundi shëlbuese.
Më lejoni të mos flas
për sëmundjet e jashtëzakonshme që kam përmendur, por që përqendrohem tek çrregullimi i madh depresiv ose më zakonisht depresioni. Kur flas për këtë, nuk po flas për ditë kur flokët na duken mirë, për afatet e pagimit të taksave apo për raste shkurajuese që i kemi të gjithë. Kushdo të jetë në ankth apo i ligështuar her pas here. Libri Mormoni thotë se Amoni dhe vëllezërit e tij ishin të dëshpëruar në një kohë shumë të vështirë. Dhe po ashtu mund të jemi edhe ne të gjithë. Por sot un po flas për diçka më serioze, për një vuajtje kaq të rëndë që e kufizon së tepërmi aftësinë e një njeriu që të funksionojë tërësisht, për një karakter kaq të thellë në mendje sa askush nuk mund të sugjerojë më përgjegjësi se ajo do të largohet me siguri, nëse ato viktima thjesht do ta ngren kokën lart dhe do të mendojnë në mënyrë më pozitive. Edhe pse un jam një përkras i fuqishëm i ngritjes lart të kokës dhe të menduarit pozitiv. Jo, kjo natë e errët e mendjes dhe e shpirtit është më shumë se sa thjesht shkurajim. E kam parë atë t'i vi një burri tërsisht angjëllor kur ndroi jetë bashortja e tij dashur e 50 viteve. E kam parë tek nëna të reja me atë që me eufeizëm quhet trishtim pas lindjes. E kam parë të bjerë studentëve plot ankth, veteran ushtarak, gjysheve që shqetësohen për mirëqenien e fëmijëve të tyre të rritur. Dhe e kam parë tek etërit e rinj që po përpiqen të sigurojnë për familjet e tyre. Nga ajo pikpamje dikur e pash atë në mënyrë tmerruese tek vetja ime. Në një kohë në jetën tonë martesore kur frikat financiare u ndeshën me lodhjen tronditëse, unë mora një goditje psikike që ishte po aq e papritur sa ishte e vërtet. Me hirin e Perëndisë dhe me dashurinë e familjes sime, vazhdova të veproja dhe vazhdova të punoja, por edhe pas gjithë këtyre viteve vazhdoj të ndjej keq ardhje të thellë për njerëz të tjerë, të brengosur me një zymti të tillë në mënyrë më të vazhdueshme ose më të thellë se sa isha unë. Në çfarë do rasti, ne të gjithë kemi marrë kurajo prej atyre që sipas fjalëve të profetit Jozef kërkuan e sot ditën humnerën më të errët dhe me këmbgulje ja dolën mbana saj. Jo më pak të rëndësishmit prej të cilëve ishin Abraham Lincoln, Winston Churchill dhe plaku George Albert Smith. Ky i fundi duke qenë një prej burrave më zemërgjerë dhe më të ngjashëm me Krishtin të periudhës sonë ungjillore, i cili u ndesh me depresion të vazhdueshëm për disa vjet përpara se të bëhej më pas profeti dhe presidenti i tet i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. I dashur prej të gjithëve. Prandaj, si ti përgjigjemi më mirë kur sfida mendore ose emocionale ju vjen përballë juve ose atyre që doni, mbi të gjitha, kur mos e humbisni besimin në Atin tuaj në qiell, i cili ju do më shumë se sa mund ta kuptoni. Sikur se u tha presidenti Monson me aq emocion motrave të shoqatës së ndihmës mbrëmjes së shtunës së kaluar, ajo dashuri nuk ndryshon kurrë. Është atje për ju kur jeni të trishtuara ose të lumtura, pa kurajë ose plot shpresë. Dashuria Perëndisë është atje për ju pavarësisht nëse meritoni apo jo atë. Është thjesht gjithmonë atje. Kurrë asnjëherë mos e dyshoni atë dhe kurrë mos e ngurtësoni zemrën tuaj. Plot besnikëri vazhdoni praktikat e përkushtuara të provuara nga koha të cilat e sjellin shpirtin e Zotit në jetën tuaj. Kërkoni këshillën e atyre që mbajnë çelësa për mirëqenien tuaj shpirtërore. Kërkojeni dhe mbajni të gjalla bekimet e priftërisë. Merreni sakramentin çdo javë dhe mbahuni fort tek premtimet përkryese të shkryerjes së Jezu Krishtit. Besoni në mrekullit. Kam parë shumë prej tyre të vinë kur çdo tregues tjetër do të thoshte se shpresa ishte humbur. Shpresa nuk humbet kurrë. Nëse ato mrekulli nuk vinë shpejt ose plotësisht, apo duke se nuk vinë as pak, kujtoni shembullin e pikëlluar të vetë shpëtimtarit. Nëse kupa e hidhur nuk hiqet, pijeni atë dhe jini të fortë, duke mirë besuar në ditë më të mira përpara. Për ta parandaluar sëmunden kurdoherë që është e mundshme, jini të vëmendshëm ndaj treguesve të stresit në veten tuaj dhe në të tjerët që mund të jenë të aftë ndihmoni. Sikurse me makinën tuaj jini vigjilent ndaj temperaturave në rritje, shpejtësisë së tepruar apo një serbatori me pak karburant. Kur hasni dëshpërim shtrërues, bëni rregullimet e duhura. Lodhja është armiku i zakonshëm për ne të gjithë. Prandaj ngandalsohuni. Pushoni, rivendosni dhe rimbushni vetveten. Mjekët na premtojnë se në qoftë se nuk harxojmë kohë që të jemi mirë, në mënyrë më të sigurt ne vërtet do të harxojmë kohë më vonë që të jemi të sëmurë. Nëse gjërat vazhdojnë të jenë dobësuese, kërkoni këshillën e njerëzve të respektuar me trajtim të vërtetuar, me aftësi profesionale dhe vlera të mira. Jini të ndershëm me ta rreth historisë suaj dhe vështirësive tuaja. Me lutje dhe përgjegjësi, merrni parasysh këshillën që japin dhe zgjidhjet që rekomandojnë ata. Nëse do të kishit apendicit, Perëndia do të priste që ju të kërkoni një bekim priftërie dhe të merrni për kujdesin më të mirë mjekësor të disponueshëm. Po ashtu edhe me çrregullimet emocionale. Aty në qiell pret nga ne që t'i përdorim të gjitha dhuratat e mrekullueshme që ai na ka dhënë në këtë periudhë të lavdishme ungjillore. Nëse ju jeni njeriu që vuan ose për kujdeses për atë njeri, përpiqeni të mos tronditeni nga madhësia e detyrës suaj. Mos hamendsoni se mund të ndreqni gjithçka. Ndreqni atë që mundeni. Nëse ato janë vetëm fitore të vogla, jini mirënjohës për to dhe jini të durueshëm. Shumë herë në shkrimet e shenjta Zoti urdhëron dikë që të qëndrojnë në heshtje ose të ri qetë dhe të presë. Tu bëjmë ballë me durim disa gjërave është pjesë e edukimit tonë në vdekshmëri. Për përkujdesësit, në përpjekjen tuaj të përkushtuar për të ndihmuar për shëndetin e dikujt, mos shkatëroni veten tuaj. Në tërë këto gjëra jini të urtë. Mos vraponi më shpejt se sa keni fuqi, pavarësisht nga çfarëdo gjë tjetër që mund të jeni në gjendje të siguroni apo jo, ju mund të jepni lutjet tuaja dhe mund të jepni dashuri të pashtirur. Dashuria hyjnore është e duruar dhe është e mirë. I mban të gjitha gjërat, shpreson të gjitha gjërat, duron të gjitha gjërat. Dashuria hyjnore nuk dështon kur. Gjithashtu le të kujtojmë se përmes çdo sëmundje apo sfide të vështirë, ka ende shumë në jetë për të cilën të jemi plot shpresë dhe mirënjohje. Ne jemi pafundësisht më shumë se kufizimet apo vuajtjet tona. Stephanie Clark Nielsen dhe familja e saj kanë qenë miqtë tanë për më shumë se 30 vjet.
Më 16 gosht 2008, Stefania dhe buri i saj Kristiani ishin në një rrëzim avioni dhe si pasoi në një zjarë që e la atë me plagë aq të tmerrshme, sa vetëm thonjt e gishtave të këmbëve të lyera me manikyr ishin të dallueshme kur antarët e familjes erdhën për të identifikuar viktimat. Nuk kishte pothuajse asnjë shans që Stefania do të jetonte. Pas 5 muajsh në një kom të shkaktuar nga mjekët, ajo u zgjua për të parë vetveten. Së bashku me të erdhi depresioni i tmerrshëm dhe plagosës për mendjen, nga që kishte 4 fëmijë nën moshën 7 vjeçare. Stefania nuk donte që ata ta shihnin atë më kurrë. Ndjeu se do të ishte më mirë të mos jetonte. Mendova se do të ishte më lehtë, më tha një herë Stefania. Nëse ata thjesht më haronin dhe unë qetësisht të largohesha nga jeta e tyre. Por për nderin e saj të përjetshëm dhe me lutjet e bashortit, familjes, miqve, 4 fëmijëve të bukur të saj dhe një të pesti që i lindi çiftit Nilsson vetëm 18 muaj më parë, Stefania duke luftuar e gjeti udhën e saj të kthimit nga humnera e shkatrimit për të qenë një nga mamit që mbajnë blog më të famshmet në Shtetet Bashkuara, duke u shpallur haptazi më shumë se 4 milion njerëzve që e ndjekin blogun e saj, se qëllimi i saj hyjnor në jetë është të jetë një mami dhe ta gëzoj çdo ditë që i është dhënë në këtë tokë të mrekullueshme. Cila do qoftë betejë juaj mendore apo emocionale, vëllezër dhe motra, ose fizike apo diçka tjetër, mos votoni kundër jetës që është e paçmueshme duke i dhënë fund asaj. Mirë besoni tek Perëndia. Mbauni fort tek dashuria e Tij. Dijeni se një ditë agimi do të çajë plot shkëlqim dhe të gjitha hijet e vdekshmërisë do të largohen. Edhe pse mund të ndihemi se jemi si një vazo e thyër, si kur se tha psalmisti, ne duhet të kujtojmë se ajo vazo është në duart e poçarit hyjnor. Mendjet e thyëra mund të shërohen, në po të njëjtën mënyrë si shërohen kockat e thyëra dhe zemrat e thyëra. Ndërsa Perëndia është në punë duke i bërë ato riparime, ne të tjerë mund të ndihmojmë duke qenë të mëshirshëm, dashamirës dhe duke mos gjykuar. Ju dëshmoj për ngjalljen e shenjtë, atë dhuratë themeltare të papërshkrueshme në shlyerjen e Zotit Jezu Krisht. Me apostullin Paul, unë dëshmoj se ajo që u mbol në prishje, një ditë do të ngrihet në paprishje, dhe se ajo që u mbol në dobësi, më së fundi do të ngrihet në fuqi. Unë jap dëshmi për atë ditë kur të dashurit tanë, të cilët e dinim se kishin pa aftësi në vdekshmëri, do të qëndrojnë për para nesh, të përlëvduar dhe të madhërishëm, të përsosur në mënyrë mahnitse në trup dhe në mendje. Çfarë çasti drithërues do të jetë ai? Nuk e di nëse vërtet do të jemi më të lumtur për veten ton, nga që e kemi dëshmuar atë mrekulli, apo më të lumtur për ta, nga që ata do të jenë tërësisht të përsosur e përfundimisht të lirë më së fundi. Deri tek ajo orë kur dhurata tërësore e Krishtit të jetë e dukshme për ne të gjithë, le të jetojmë me anë të besimit, të mbahemi fort tek shpresa dhe të jemi të dhëmshur për njëri tjetrin. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.